Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo 4668 građana, od testiranih skoro 17.000. Preminulo je 26 obolelih. Na respiratorima je 208 pacijenata. Za vikend će u Srbiji sve biti zatvoreno, izuzev prodavnica prehrambene robe, apoteka i benzinskih pumpi, odlučio je krizni štab. Od ponedeljka se nastavlja online nastava u srednjim školama, a na nastavu od kuće prelaze i učenici osnovnih škola od 5. do 8. razreda. Sledeća sednica kriznog štaba trebalo bi da se održi u ponedeljak. U Subotici, Čačku, Kraljevu, Novom Pazaru, Leskovcu, Nišu i Novom Sadu danas i sutra građani stariji od 60 godina moći će da prime prvu dozu vakcine protiv COVID-19 bez prethodne prijave putem e-uprave ili kontakt centra. Predsednik Aleksandar Vučić je u zvaničnoj poseti Bahreinu kao prvi predsednik Srbije koji je ikada posetio tu kraljevinu. Danas će razgovarati sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isa El Kalifom. Predsednik Vučić je po dolasku u Manamu rekao da je obaveza Srbije da gradi prijateljstva širom sveta i stvara najbolje odnose sa drugim narodima i zemljama i da je to jedina politika u interesu građana Srbije. Severnu Makedoniju sinoć je pogodilo nekoliko zemljotresa, a epicentar najjačeg od 4,7 stepeni Richterove skale zabeležen je 67 km jugozapadno od Skoplja. U afganistanskoj provinciji Herat snažna automobilska bomba usmrtila je najmanje 7 ljudi i ranila više od 50. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Vreme danas. Pretežno oblačno, mestimično kiša, na visokim planinama sneg. Tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 15 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji trenutno za miks pultom Vesna Tošović. Ja sam Dragana Veljković. Subota, 13. mart, kišna noć, a i jutro, ustaje samo ko mora ili je navikao da dan počne na njegovom početku, što je potpuno ispravno, a u Beogradu, oko 5 sati jutros, nećete verovati, gotovo prazne ulice, samo vozila gradskog saobraćaja po koji putnički automobil. Slika neverovatna za koji sat kasnije i gužve, ne samo na kolovozu, nego i na trotoarima. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, Novi dan Radio Beograda 2, između ostalog, upoznaćete mladog aforističara Željka Jovanovića, dobitnika Vibove nagrade ove godine, i slikarku Mirjanu Đošić, čija se samostalna izložba otvara u Zrenjaninu. U drugom delu emisije naš gost biće gospodin Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Muziku za ovo, kao i prethodnih subota, odobrala je Jelena Živković. Da krenemo u novi dan muzikom.
Ja te znam iz komšiluka, al nije te bivalo u kraju godina sto. Onda si se pojavio, stajo i blenduo u svet kao odbegli vo. Iz samog srca Eza, u jaknu kod Kineza, dolazi samo čisti idiot. Da sam ko i ti otišao, ne bi se vraćao nazad nikada ja. Jer tamo znaju za red, teku i mleko i med, ljubav je njihova misija. Oni baš svakom gostu, čim stigne tepih prostru, daju mu posao i pevaju u glas. bio do sad. Ovde život je crnko, da u oku je trnko, da po kazni ga živimo. O glavi radi nam uštva, iz nekog tajnog društva uvek drugoga krivimo. Leluja ljudi reka, ni traga od čoveka, dobit ćeš bubreg brže nego reči dve. Dobar dan, dođi da ti gledam u plan. Dobar dan, da li si normalan? Tamo il tu nekako klizi ka dnu, snove je sakrio krvavi džep. Ili si debeli rob, ili si romašni snob, od nas daleko je život lep. Dok istu rupu krpiš, ne žiriš, samo trpiš, okrećeš glavu čak i kad se dogodi. Dobar dan, jutro je svanulo. Dobar dan, da li imaš nerve za to? Dobar dan.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 13. marta 1816. godine u Jasenovu, kraj Bele crkve, rođen je Đorđe Maletić, pesnik, prevodilac, dramaturg, profesor. Školovao se u Sremskim Karlovcima i Segedinu. Pisao je poeziju, pripovetke, književnu kritiku. Po osnivanju Narodnog pozorišta u Beogradu postavio je komade Parazit ili Veština sebe srećnim učiniti, Apoteoza velikom Karađorđu, Posmrtna slava kneza Mihajla, Srpski hajduci i drugi. Na današnji dan 1895. godine u Njujorku je izgorela zgrada u kojoj je bila smeštena Teslina laboratorija. Slušamo kako je o tom događaju govorio Nikola Tesla za njujorske novine.
Sve je uništeno. U mojim laboratorijama bio sam zaposlen istraživanjem u četiri pravca. Jedan od njih bio je mehanički i električni osilator. Drugi pravac bio je jedan novi metod električnog osvetljenja. Treći pravac bio je prenos vesti na velike daljine, bez žice. Četvrti pravac bila su ispitivanja o prirodi elektriciteta.
13. marta 1975. godine u Beogradu je preminuo Ivo Andrić, književnik, diplomata, nobelovac. Napisao je dela Na Drini Ćuprija, Gospođica, Travnička hronika, Prokleta avlija, Ex Ponto, koja su prevođena na gotovo sve svetske jezike. 1965. godine Ivo Andrić je za Radio Beograd čitao svoje beleške o rečima.
Gubim se, ni za što se prihvatiti nemaš, a valja ići dalje, kao i u najboljim vremenima, kad se išlo po vedrom danu i sigurnom putu. A prošle noći desilo se pravo čudo. Reči su stale da se pretvaraju jedna za drugom u ljude, životinje i predmete oko mene, svaka u ono što je dotad samo označavala. Još do malo pre tiše od senki i prolaznije od vetra, one su odjednom zastale, ovaplotile se i dobile težinu, obim i sve osobine živih bića i poznatih stvari i rasporedile se po prostorijama oko mene. Reč je postala telo. Da, to se kaže lako, čak i zvuči lepo, ali niko ne može zamisliti kako to izgleda kad se stvarno desi. Odjednom sam postao bogat i to onako kako nikad ni u snu nisam zamišljao ni želeo. Zatrpam bogatstvom. Trebalo je da imam svega, ali stvarno sve je imalo mene.
Na današnji dan 1993. godine u Beogradu je preminuo slikar i istoričar umetnosti Pavle Vasić. Prvi put je izlagao 1929. godine u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Uoči početka Drugog svjetskog rata počeo je da radi u Muzeju Kneza Pavla, ali je sam rat proveo u zarobljeništvu u Italiji, gde je sa ostalim logorašima osnovao zarobljeničko pozorište. Napisao je više od 3000 članaka, studija i likovnih kritika. Slušamo Pavla Vasića o tome kako su se oblačili umetnici na početku 20. veka.
Umetnici su se vrlo određeno, znate, oblačili. Imali su neke šešire sa širokim obodom, neke mašne koje su, ne leptir mašne, nego neka mašna koja kao neki grozd pada. Nadole s nekim tesnim kaputima, sa tesnim strukom, vrlo uzanim pantalonama, šimi cipelama, tako da su davali dosta materijala karikaturistima. Međutim, to im je bila neka vrsta uniforme, znate. Kad biste se krenuli od Saborne crkve pa do hotela Moskve, znate, sve što ste sreli, bilo umetnika ili studenata, ono se trudilo da nekako ostvari, znate, taj tip, znate, takvu jednu siluetu. Jel? Naravno, to je bilo zanimljivo, ali je, koliko se sjećam, vrlo brzo iščezlo, znate, vrlo brzo se shvatilo ono što je propovedao Edward Mane, da svaki čovjek pripada svome vremenu, a naročito to da umetnik ne treba da se odvaja s poljašnošću.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Prvi put kad sam te videla ja, nisam ni slutila to. Da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno ili belo, sve ti je dobro ili zlo. Da li ti misliš da si u pravu, da stvarno ti misliš to? Zašto dižeš ti ruku na mene, zašto mi nanosiš bol? Staću s tobom, da stvarno ti misliš to? Možda će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole, ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi to.
Radio Beograd 2.
prvi put kad sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Možda će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Mudre misli znamenitih ljudi. Rekli su o bogatstvu.
Ludvig Borne. U bogatstvu ljudsko srce stvrdne brže nego jaje u kipućoj vodi.
Oscar Wilde. Nijedan čovek nije dovoljno bogat da otkupi svoju prošlost.
Shakespeare. Kad imaš sve, ne vidiš ništa. Progledaš tek kad nemaš ništa.
Voltaire. Kad je u pitanju novac, onda je svako iste vere.
U Bibliji u Novom Zavetu piše: gde je vaše blago, onda će biti i vaše srce.
Schopenhauer. Bogatstvo je nalik na morsku vodu. Što je više pijemo, to smo žedni.
Francis Bacon. Novac je odličan sluga i surov gospodar.
Dušan Radović. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo.
Srpska narodna poslovica. Od slanine i pseto pobesni.
Slušali ste Bisere duha, mudre misli znamenitih ljudi na temu bogatstva u interpretaciji starijih članova dečije dramske grupe Radio Beograda.
Oh,
Eko.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Smoke.
Sada je 6 sati 27 minuta, poštovani slušalci, ova subota nije prokleta, ali jeste kišovita. Temperatura iznad nule, najtoplije u Kuršumliji 8 stepeni, na planinama prema podacima oko 3 stepena, a u drugim krajevima od 4 do 7, u Beogradu oko 6 stepeni. Smeh i muzika duše, kažu. Aforizmi bodljikave misalne iglice. Kad je satira na pola koplja, to je znak da je sloboda umrla, napisao je veliki pisac, satiričar, novinar Vladimir Bulatović VIP. Na dan njegovog rođenja, 8. marta i ove godine, je u prostorijama Lista Politika dodeljena nagrada najboljem mladom satiričaru u prethodnoj godini, koja nosi ime VIP-ova nagrada, i to Željku Jovanoviću iz Kragujevca. Razgovor sa Željkom Jovanovićem čućete nakon muzike, a pre toga slušamo aforizme po izboru njihovog autora Aleksandra Čotrića.
Sklapanjem primirja rat prestaje. Sklapanjem braka rat počinje. Ženske suze su slane, ali mnogim muškarcima su zagorčale život. Supruga mi se uvek obraduje kada izlazim iz kuće. Ako je u početku bila reč, znači da je Bog prvo stvorio ženu. Odlučila je da uplovi u bračnu luku kad se uverila da je pun kao brod. Mlada je prekrivena velom. Pravo lice pokaže tek u braku. Slaba tačka moje žene je što ne zna da stavi tačku na svoje monologe. Ljubav ulazi na oči, a izlazi na usta. Znači, do mozga ne dopire. Za svađu u našem braku je potrebno dvoje. Žena i njena majka.
Lažem kad kažem da te ne spominjem, talas me vrati na isto staro mesto gdje zaborav baš ne zalazi često. Spustim se i dotaknem dno, bez tebe to nije to. Što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremniji. Lažem kad kažem da te ne spominjem, da setim se sna, more bez obala, gde zaborav baš ne zalazi često. Spustim se i dotaknem dno, bez tebe to nije to. Što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremniji.
možda tek sad znamo što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji i ljudi za nas bili spremni. Možda tek sad znamo što smo imali, tek sad znamo gde smo poklekli. Možda bi sad život bio nežniji, možda i ljudi za nas bili spremni. Možda tek sad. Možda tek sad, bez tebe, to nije to.
Željko Žela Jovanović, dobitnik Vibove nagrade ove godine. Šta za njega znači ova nagrada, o čemu piše, ali i gde može da se nabavi njegova knjiga Ostavite nešto apokalipsi?
Što tiče konkretno ove nagrade, ona dosta i obavezuje. Posle ove nagrade mogu da kažem da nema nazad. Ova nagrada me obavezuje da nastavim da stvaram. Iz razloga što mnogo velika imena su dobitnici ove nagrade. 1944. godine, do današnjeg dana, dok su još bili mladi stvaravci, su dobili Ninos Nestorović, Aleksandar Čotić, Slobodan Simić, Bojan Ljubenović i da ne nabrajam. Kao mladom autoru meni zaista znači da se moje ime nađe sa svim tim velikanima srpske satire. Ovo je baš plodno tlo za stvaranje satire, prema tome mislim da imamo potencijal i što se tiče mladih ljudi, samo treba eto da se odvaži da počnu da pišu. Ja sam počeo da pišem isključivo poeziju. Krenuo sam kao pesnik. Kroz tu poeziju se provlačila neka ironija, sarkazam, tako da su neki ljudi primetili da stvaram satiru. Kasnije sam počeo da pišem i priče koje su bile satirične, mada ih nisam tako smatrao. Ja nikad nisam smatrao da ću pisati aforizme. Moj neki prvi kontakt sa aforizmama bili su u Večernjim novostima i Politici koji je otac kupovao. Ja ih nisam ni definisao kao aforizme, nego kao neka svakodnevna zapažanja. Aforizam nikad nisam seo sa namjerom da pišem. Aforizam se jednostavno dogodi. U razgovoru, čekajući recimo u redu na, u pošti, u banci, slušajući druge ljude, čitajući novine, vesti, to je samo jedan trenutak koji se dogodi, koji treba zapisati. Tako da ne moram kažem da pišem aforizme, više ih zapisujem.
Vaša prva zbirka aforizama, Ostavite nešto u apokalipsi, pa zar mislite da nema ništa da se ostavi apokalipsi?
Trenutno mislim da ima, ali sve je manje toga što može da ostane apokalipsi. Mislim, nas mediji redovno plaše raznoraznim apokalipsima. Mi svake godine maltene imamo smak sveta, tako neku apokalipsu. A moje neko mišljenje da se apokalipse dešavaju svakodnevno i da svakog dana sve više srljamo neku provaliju. Ne zamišljam apokalipsu kao onih četiri jahača koji je predstavljaju. Zamišljam je da upravo ono što nam se dešava u svim mogućim oblastima našeg društva je neki vid apokalipse. Da je Lesi iz naših krajeva, nikada se ne bi vratio kući. Nas Srba će ostati tamo toliko da stanemo pod jednu šljivu. Ne znam samo kako šljiva rađa u Beču. Ukoliko se ne prekinu napadi na novinare, ostaćemo bez prebijenog novinara. Toliko smo prezaduženi da nam i bračne dužnosti deluju kao dodatni teret. Cijena grobnog mesta je 5000 evra, pun pansion. Deda Mraz je Srbin. Nema drugog objašnjenja za to što radi u tim godinama. Knjigu Ostavite nešto apokalipsi objavila je Ustanova kulture Koraci iz Kragovica 2020. godine. Krajnje jednostavno možda naručite, tako da biće mi drago ko to uradite. Od nje su stvari krenule malo bolje da se razviju što se tiče mog stvaralaštva. Tako da, to i dalje objavljujem u novinama, raznoraznim portalima. Neki smatruju da sam dosta i čitan, tako da mislim da je budućnost preda mnom.
Željko Žela Jovanović, dobitnik Vibove nagrade ove godine, bio je gost Novog dana Radio Beograda 2.
Ya no aguanta más mi corazón.
vez te digo la verdad, para bien o para mal será mejor. ¿Quién eres tú? ¿De qué te las pintas? Que todo te ofende, que nadie te entiende, que soy todo lo peor que no hasta hoy. Lo digo cantando, así como un día te dije te amo, ahora te vas de mí volando. ¿Quién eres tú? ¿De qué te las pintas? Que todo te ofende, que nadie te entiende, que soy todo lo peor, pero hasta hoy lo digo cantando. Así como un día te dije te amo, ahora te vas de mí volando. De mí volando. ¿Quién eres tú? ¿De qué te las pintas? Que todo te ofende, que nadie te entiende, que soy todo lo peor. La 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 la. Así como un día te dije te amo, me alejo, me voy de ti, me voy de ti volando.
Subota, 13. mart, 6:40, jutros oblačno, mestimično kiša, ali tokom dana razvedravanje. Šta se priprema i šta će se dešavati u Domu omladine u Beogradu, saznajemo od Milice Ševalić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Doma omladine Beograda. Evo nekoliko preporuka za programe koje možete posetiti tokom naredne nedelje. U ponedeljak od 19 časova nastavljamo sa ciklusom tribina Šok koridor uživo. Nenad Bekvalac i Aleksandar Divojević govorit će na temu Šok koridor versus Fest, koji su to filmovi koji neće ući u programe ovogodišnjih festa, a možete ih pogledati na nekim drugim kanalima i koje to filmove ovaj kritičarski dvojac preporučuje. Monday Blues, tradicionalni blues program ponedeljkom od 20 časova u holu Doma omladine, ovoga puta duo Soul Shine sa specijalnim gostom Dušanom Pavlovim iz sastava The Soul Streamers. Nastavljamo i ciklus tribina Angažovana lektira 17. marta od 18 časova. Sagovornica Angažovane lektire biće Vesna Eles, profesorka književnosti na Filološkom fakultetu, čija je knjiga o Bodlerovom cveću zla, objavljena prošle godine u izdanju Filološkog fakulteta, privukla veliku pažnju i bila nominovana za prestižne nagrade sa Vesna Eles. Eles zagovaraće Petar Protić. Za četvrtak 18. martu 19 časova preporučujemo i nastavak ciklusa tribina Religija i kultura, a govorit će se na temu religija i ekonomija, koji su to savremeni izazovi. Podsećamo da sledeće nedelje Dom omladine Beograda, a svakako i kulturni život Beograda, biće u znaku duplog izdanja Marcovskog festivala 67. i 68. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Održat će se od 22. do 28. marta, naravno u skladu i uz poštovanje svih aktualnih epidemioloških mera, tako da u sledećem uključenju nešto više o programu Marcovskog festivala.
Si les fleurs
qui borde les chemins se fanait toute demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
U periodu od 15. do 25. marta u Savremenoj galeriji Zrenjanin održat će se samostalna izložba autorke Mirjane Đošić. Izlagala je na više od 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a izložba iza ogledala je njena 18. samostalna. Da čujemo autorku šta se nalazi iza ogledala.
Ta slika iza ogledala zapravo je inspirisana Alisom u zemlji čuda, pošto pored samog ogledala ja mogu reći da zapravo oko ili naočare koristim kao neku vrstu ogledala i samim tim iza ogledala je opet nešto što se vidi u oku posmatrača.
Tehnika je ulje na platnu, pastel, kolaž ili kombinovana tehnika?
Da, sve to što ste naveli, s tim što sam počela da kombinujem i zlato i srebro, listiće srebra i zlata, koje prosto još, da kažem, daju određenu vrstu plemenitosti slici. Mada moram reći da je i to vrlo zahtevna tehnika, pošto je vrlo nezgodno raditi sa plemenitim metalima, a posle i slikati preko njih ukoliko želimo da dobijemo još neku trodimenzionalnost. Ali da, zaista, iako ja jako volim boju i volim zapravo pastu na slikama, tako da pokušavam da te dve stvari ukombinujem, tako da su moje slike prilično kolorističke, znači jake su u boji. I nisam razmišljala o tome dok u jednom trenutku nisam poređala svoje slike i shvatila da se pretežno na njima nalaze ili plava ili crvena boja.
Moj prostor predstavlja savremeno ogledalo koje je povezano sa montiranom slikom stvarnosti koju svi pažljivo kreiramo o sebi na društvenim mrežama. To su vaše reči.
Zapravo mi smo sada okruženi ogledalima pod znacima navoda, svi smo na svojim telefonima, tabletima, računarima, nekako mi se ogledamo u njima i oni se ogledaju u nama. Zbog toga je to neka vrsta montirane stvarnosti, jer svi zapravo, recimo ako ste na Instagramu, na Facebooku ili već na bilo kojoj društvenoj mreži, vi zapravo tamo postavljate samo one fotografije ili samo one statuse koje vas predstavljaju uglavnom u najboljem i najlepšem svetlu, zato i kažemo da je ta stvarnost montirana i da to nije onakav život kakav mi zapravo živimo.
Naslovna slika u katalogu za izložbu Iza ogledala je u stvari devojka koja se šminka. Šta bi to značilo, Mirjana?
Pa to bi značilo da smo svi mi, a devojke, ja bih rekla možda specijalno željne, da skinemo maske i da konačno stavimo taj karmin koji će svi drugi moći da vide, ne samo mi u kući, da se ne vidi samo ispod maske na kojoj nam ostaje, kao jedna vrsta oslobođenja od svega, od ove situacije, od pandemije. Znači devojka koja izlazi konačno u grad ili već bilo gde, ali ja bih baš rekla do grada, koja može da izađe dokle god ona želi, bilo to do 8 do 10 ili do 5 ujutru, sa tim karminom, znači jedna vrsta slobode i oslobođenja od stega koje nas trenutno pritiskaju. Možda zvuči smešno, možda zvuči čudno, ali zapravo mislim da smo svi željni tih nekih sitnih sloboda, možda baš ovekovečeno u ovom karminu sa naslovne fotografije.
Kako vi vidite kao umetnik ovu našu situaciju u budućnosti?
Moram reći da sam bila u startu svega ovoga prilično optimistična i mislila sam da će sve ovo da prođe do leta, da ćemo mi tako, eto, da se vratimo potpuno našoj normalnosti, ali izgleda da i dalje živimo u nenormalnosti, a ne u novoj normalnosti, kako bi to neki nazvali, jer ova nenormalnost se mora završiti u jednom trenutku. Ljudi moraju da postanu slobodni, moraju da krenu da se grle, da se ljube i zapravo da iskazuju ljubav u svim mogućim oblicima.
Izložba Iza ogledala od 15. do 25. marta u Savremenoj galeriji Zrenjanin, autorke Mirjane Đošić. Mirjana, koliko će platna biti izloženo na toj izložbi?
15 slika i 11 kolaža, međutim, verovatno neće svi biti izloženi, pošto ću nastojati da shodno prostoru prosto napravim najbolju moguću kombinaciju, a i kako su moja platna prilično velika, 120 sa 90 sa metar ili tako nešto, plus minus da kažem. Ne stoji da ih ima previše. Neke slike zahtevaju prostor i da one same stoje i na taj način se povezuju sa posmatračima, sa posetiocima. Tako da prosto dok ne budem sve postavila, neću znati koliko će tačno biti izloženo dela.
A šta je ideja vodilja, šta je koncept?
Malo su tu oči, odnosno naočare i refleksije, malo su usne i različiti zamrznuti kadrovi sa njima, tako da pretpostavljam da će sve to da egzistira zajedno kao delovi lica, opet sa naočarima. Ali u svakom slučaju vidjet ćete jednu vrstu mog ogledala za koje se nadam da će vam se zapravo dopasti. Ja bih pozvala sve vaše slušaoce da posete izložbu, posebno na dan otvaranja od 12 časova pa do kraja radnog vremena, kad god to bude bilo u ponedeljak, i ja ću biti prisutna, tako da dođite zapravo da se družite sa umetnicom, da joj eventualno postavite pitanja koliko imate neka i da vas provedem kroz izložbu.
Savremena galerija Zrenjanin i Mirjana Đošić. Srećno i hvala.
Hvala vama puno.
No me vuelvo enamorada. constantemente para qué. Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué, no me vuelvo a enamorar porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Totalmente para qué. Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué, no me vuelvo a enamorar porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar.
Radio Beograd 2.
Totalmente para qué.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji su na snazi strože mere zaštite od COVID-19 koje će se primjenjivati do ponedeljka u 6 ujutru. Zatvoreno je sve, izuzev prodavnica, prehrambene robe, apoteka i benzinskih pumpi. Tokom vikenda se neće održavati kulturne manifestacije, dok će pojedina sportska dešavanja biti organizovana bez prisustva publike. Sljedeće sedmice na online nastavu preći će i stariji razredi osnovnih škola. Prema posljednjom preseku, koronavirusom zaraženo je 4668 građana, od testiranih skoro 17.000 uzoraka. Preminulo je još 26 ljudi, na respiratoru je 208 pacijenata. U Subotici, Čačku, Kraljevu, Novom Pazaru, Leskovcu, Nišu i Novom Sadu, danas i sutra, građani stariji od 60 godina moći će da prime prvu dozu vakcine bez prethodne prijave. Predsjednik Aleksandar Vučić je u zvaničnoj posjeti Bahreinu kao prvi predsjednik Srbije koji je posjetio tu kraljevinu. Danas će razgovarati sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isa el Kalifom. Predsjednik Vučić je po dolasku u Manamu rekao da je obaveza Srbije da gradi prijateljstva širom sveta i stvara najbolje odnose sa drugim narodima i zemljama i da je to jedina politika u interesu naših građana. Beograd je spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali insistira na potpunoj primjeni dosadašnjih sporazuma, poručila je premijerka Ana Brnabić tokom razgovora sa specijalnim predstavnikom State Departmenta za Zapadni Balkan, Matthewom Palmerom. Naglasila je da je Palmer istakao važnost sprovođenja briselskog sporazuma i ponovio da Sjedinjene Američke Države podržavaju proces koji vodi Evropska unija. Vreme danas. Pretežno oblačno, mestimično kiša, na visokim planinama sneg. tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti.
Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali, apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubiparipovića, đakona i profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Crkvena službena odežda.
Kao što je poznato, sam način odevanja ili uopšte odeća koju ljudi uobičavaju da nose, jeste svojevrsni njihov identitetski izraz. U skladu sa tim, praksu nošenja naročitih odeždi na sebi od strane sveštenoslužitelja ne treba shvatiti isuviše jednostavno. Naime, u prvim vekovima života crkve, sveštenoslužitelji, tu pre svega mislimo na episkopa, sveštenike ili prezvitere, potom i đakone, ali i sami hrišćani nisu nosili naročite odežde kad su dolazili u crkvu. Razloga je više za to. S jedne strane, zato što su hteli rani hrišćani da naprave razliku ili otklon u odnosu na sve ono što je bilo karakteristično, bilo da je reč o judaizmu ili mnogoboštvu. Ali vremenom, naročito posle 313. godine, u crkvu polako, ali sigurno, bivaju uvođene bogoslužbene odežde. Najpre počev od službe episkopa, budući da je episkop u periodu posle 313. godine bio izjednačen sa pripadnicima viših društvenih slojeva Rimske imperije, i sam takva pripadnost trebala da bude izražena i uz pomoć naročitih odeždi. Potom se to svakako podrazumevalo i za prezvitere, đakone i svaku drugu službu u crkvi. U osnovi bogoslužbenih ili liturgijskih odeždi u pravoslavnoj crkvi nalaze se dve rimske, možemo slobodno reći, haljine ili delovi odeće. To su tunika i toga. Shodno tome, postoje određene odežde koje karakterišu svaki čin u crkvi. Pođimo najpre od đakonskog čina. Đakon uvek na sebi nosi stihar, potom orar i narukvice koje stavlja na svoje ruke radi praktičnih razloga. Prezviter ili sveštenik nosi na sebi, osim stihara, nosi pojas, epitrahilj, narukvice i felon. Povrh svega, episkop crkve, izuzev svih ovih pet nabrojanih delova odeždi, dakle stihar, pojas, epitrahilj, narukvice, nosi i nadbedrenik, nosio je u nekim ranijim vremenima i felon, potom od tog felona došlo je do razvoja naročitog felona sa više krstova, takozvanog polistavriona, da bi danas episkop nosio umjesto tog polistavriona sakos i povrh sakosa omofor. Ne treba zaboraviti, ovom prilikom je umjesno podsjetiti se svedočanstva jednog drevnog hrišćanskog spisa, poslanice Diognetu, gde se jasno ističe činjenica da se hrišćani ni po čemu ne razlikuju od drugih žitelja vremena, prostora, grada ili mesta gde žive, pa čak ni po stilu odevanja, ni po drugim ustaljenim životnim navikama. Ali da oni istovremeno ne zaboravljaju da su stanovnici i nebeske otadžbine i prostora koji trenutno pod ovozemaljskim okolnostima nastanjuju. U pravoslavnoj crkvi nije u toj meri razvijena upotreba velikog broja boja samih odeždi u poređenju sa praksom koja je zastupljena u Rimokatoličkoj crkvi. Ali ona boja koja dominira, primjera radi, na Vaskrsi u periodu posle Vaskrsa, jeste bela boja odešti. Osim toga, u periodu Velike četrdesetnice ili časnog velikog posta, srećemo praksu upotrebe odeždi tamnih boja, tamno-crvene, ljubičaste, pa čak i odeždi crne boje, koje se koriste na bogosluženjima svakoga dana. Kada biva služena liturgija pređosvećenih darova sedmičnim danima, sredom i petkom ili nekim drugim povodima, onda sveštenoslužitelji nose odežde tamno-crvene ili ljubičaste boje. Podrazumeva se da ovakav jedan izbor boje odeždi želi da istakne poruku da je reč o jednom naročitom periodu u okviru liturgijske godine, kada cela crkva posti, posti podražavajući Boga čoveka, Gospoda našeg Isusa Hrista, i na taj način se i liturgijski prostor, ali i liturgijsko vreme prilagođavaju jednom takvom periodu, i to u vizuelnom smislu takođe ističu.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 13. marta u 19 časova Charles Gounod, Faust. U glavnim ulogama Jonas Kaufmann, Marina Poplavska i René Pape. Diriguje Yannick Nezet-Séguin. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Junaci, heroji, vitezovi.
Viteštvo predstavlja jedan od osnovnih elemenata evropske srednjevekovnog nasleđa. Međutim, sama ideja junaka je mnogo starija i mnogo drevnija. Naravno, svako ljudsko društvo imalo svoje ratnike i svoje heroje. Naučnici su se bacili u potragu za najstarijom pričom ljudske civilizacije, tom nekom prapričom, pričom svih priča koja se govorila ili preće biti pevala uz praistorijske vatre iz koje su nastale posle sve kasnije ljudske priče i naracije. Komparativna mitologija, nauka koja se bavila upoređivanjem najdrevnijih mitova iz različitih delova sveta, kao što su staroindijske vede, Mahabharata, epo Gilgamešu, grčki mitovi, slovenske skaske, vikinške sage, u potrazi sa nekim prakorenom iz koga su one sve potekle. I zaista pokazalo se da je ta najstarija priča ljudske civilizacije zapravo priča o junaku i njegovom podvigu. Radi se o junaku koji ide da učini podvig u ime svoje zajednice. On se bori protiv protivnika koji ugrožava njegovu zajednicu. to je najčešće neko fantastično biće ili zmaj, za tu borbu mu je potrebno najčešće magično oružje, a to je pre svega mač. I na kraju, nakon pobede i trijumfa, on se vraća u svoju zajednicu i doživljava zasluženu nagradu. U nekom opštem i širem smislu, taj junački podvig zapravo simbolizuje inicijaciju ratnika. Dakle, mladi dečak postaje ratnik. Kroz svaku ljudsku zajednicu mi možemo videti da je ona imala svoga heroja. U našoj judeo-hrišćanskoj zajednici, tradiciji koja je danas postala globalna, ona je nastala svakako na antičkim tradicijama. I antički svet je imao svoje heroje. To su heroji kao što su Ahil, kao što je Herakle, odnosno Herkul rimski, kao što je Tezej, koji su imali određene svoje osobine, junačke naravno. Međutim, ono što je zanimljivo, to je da je viteštvo donelo jednu novu ideju junaka i jednu novu ideju ratnika. Taj ratnik, za razliku od antičkog paganskog heroja, nije imao samo osobine, dakle, kao što su hrabrost, odlučnost, snaga, veština, brzina, te osobine koje možemo opisati kao neke operativne osobine jednog ratnika, već je imao po prvi put u ljudskoj istoriji i duhovne osobine. I one nisu bile njegovo lično obeležje, nego su one bile obavezno obeležje svakog srednjevekovnog viteza, odnosno deo njegovog zaveta. Na takve osobine i na takve ideale on se zavetovao. To je važno i mi kad upoređujemo, na primjer, antičkog Ahila, mi vidimo tog jednog ratnika koji je jedna borbena zver, možemo reći, u svom tom jednom nastupu bujne prirode. On krši sve društvene i moralne norme svoje epohe, dakle, na užas ne samo Trojanaca, nego i svojih saboraca koji gledaju njega i gledaju taj jedan sunovrat društvenih običaja zapravo. Međutim, njemu autoritet daju te njegove ratničke osobine i njegov uspeh na bojnom polju. U širem kontekstu gledano, to je jedan koncept arhajskog pa i paganskog ratnika. Takav ratnik može da se prepoznaje u slovenskoj tradiciji, u vikiškim sagama, pa i u našoj epskoj tradiciji. To je jedan Marko Kraljević koji ore carske drumove, koji tera cara do duvara. Dakle, to je jedan ratnik, možemo reći, sa jednim socijalnim komforom. To je ratnik kome njegov ratnički status i uspeh dozvoljava čak i to da krši sve društvene norme. To je taj arhajski paganski ratnik. Nasuprot njemu stoji vitez. Vitez koji ima svoj viteški zavet.
Yeah.
Poštovani slušalci, 7 sati 12 minuta, subota, 13. je mart, jutros oblačno, mesimično kiša, temperatura od 2 do 6, dnevna i 15 stepeni, a sutra i do 18. Od ponedeljka do srede ponovo zahlađenje sa dnevnim temperaturama do 7 stepeni, a u jutrima i hladnije. Do kraja naše emisije Novi dan Radio Beograda 2 čućete razgovor sa gospodinom Mirsadom Đerlekom, državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Pitali smo gospodina Đerleka između ostalog koliko je teško i zašto nabaviti vakcine, ko proverava njihovu ispravnost kada stignu u našu zemlju, kada se stiču antitela i da li i kada bi ljudi koji preleže koronu trebalo da se vakcinišu, ali i o odobravanju specijalizacija mladim lekarima i njihovom daljem usavršavanju. Počeli smo ovaj drugi sat jutra, novi dan drugog programa Radio Beograda, osnovama u značenju bogoslužbene odeće pravoslavnog klira, a i pričom o herojima, junacima i vitezovima. Vitez našeg vremena i našeg naroda je svakako najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji je izvanično rekorder po broju nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste. Svi smo punog srca i duše slavili se njim, a kako je to proslavljeno u Novom Pazaru, čućemo u prilogu Lidije Destanović.
Novopazarci su na sebi svojstven način čestitali Novaku Đokoviću na istorijskom uspehu.
Volimo ti, podržavamo te, Novače.
Nikad ne možemo zaboraviti da je on pomogao Novom Pazaru kada je bilo najteže.
Novače, ceo Pazar je u sebe, navijamo i svi smo u sebe, samo nastavi tako.
Ideja je potekla iz novopazarske štamparije Merak.
Novaka pratimo od njegovih juniorskih dana i znam za svaki njegov uspjeh, za svaki njegov osvojeni pehar. Inače smo sami, mi burazijari štamparije Merak, igrali tenis i tako tenis je po meni jedan od najljepših sportova. I u svakom slučaju ovo je jedna mala stvar koju smo mogli da uradimo za Novaka koliko je on učinio za ovu našu čaršiju.
Da podsjetimo, i pre 20 dana Novopazarci su čestitali Đokoviću kada je osvojio Australian Open transparentom na gradskoj tvrđavi. Recimo i to da je najbolji tenisar sveta bio jedan od donatora tokom epidemije koronavirusa koja je tokom jula i jula prošle godine pogodila Novi Pazar.
Jolene, 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 Jolene.
Poštovani slušalci, naš sagovornik je gospodin Mirsa Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije. Gospodine Đerlek, hvala što ste našli vremena za Radio Beograd 2 i naše slušalce.
Hvala vama i drago mi je da mogu da se obratim vašim slušalcima.
Na svakih 100 stanovnika osmoro je vakcinisano, barem prema podacima. Da li se, gospodine Đerlek, približavamo kolektivnom imunitetu ili to nije dovoljan broj vakcinisanih i koliko imunitet ima veze sa brojem vakcinisanih ljudi u Evropi i uopšte u svetu?
Ono što smo mi imali, ajde kažemo sreće, jeste da smo imali izuzetno agilnog predsjednika države. Mislim, treba biti realan i priznati ono što je istina. Šta hoću da kažem? Znači, da nije predsjednik koristio svoje lične veze preko kojih je nabavljao vakcine, sve ovo što smo mi uradili ne bi moglo da se ostvari. Bez vakcina vi ne možete da sprovedete vakcinaciju. Mi smo kao država platili ogroman novac COVAX sistemu da bi dobili vakcine, međutim, evo, već je polovina marta, mi nismo dobili ni jednu vakcinu, što znači da trenutno ne bi bio niko vakcinisan u Srbiji, da predsjednik nije iskoristio lični autoritet i sa Amerikancima i sa Rusima i sa Kinezima i nabavio milionske doze vakcina. Tako da smo mi prvi krenuli u vakcinaciju još 24. decembra, sa masovnom imunizacijom krenuli već polovinom januara i zaista su to impozantne cifre u kojima trenutno možemo da kažemo da je preko 640.000 ljudi dobilo dve doze, to jest revakcinisano u Srbiji, da je 1.135.000 dobilo prvu dozu i ukupno smo dali preko 1.800.000 doza. Što se tiče samo kolektivnog imuniteta, sve ovo što se dešava u posljednjih nekoliko dana nam smeta da dođemo što pre do kolektivnog imuniteta. Suština imunizacije jeste da za što kraće vremena vakcinišemo što više ljudi. Međutim, pogoršavanje epidemiološke situacije u Srbiji, kao što se i dešava trenutno, može da se odrazi na brzinu imunizacije i to je ono što nas plaši. Mi ćemo najverovatnije, ako nastavimo ovakvim tempom, a ne vidim razlog da ne nastavimo, jer imamo odličan sistem uigran, već ga 6 mjeseci pripremamo, a predsjednik nabavlja vakcine. Mi smo planirali negde do kraja juna da možemo minimum 2 miliona da revakcinišemo ljudi, a za kolektivni imunitet nam treba između 2,5 i 3 miliona ljudi uz one ljude koji su se samo zaražavanjem dobili antitela.
U Srbiji je trenutno u ponudi građanima 4 vakcina. Kineska vakcina Sinopharm, ruska Sputnik, Pfizer BioNTech i britanska Oxford AstraZeneca. Gospodin Đerlek, koliko je teško uopšte doći do ovih vakcina? Vi ste sada pomenuli, ali gde su te teškoće? U čemu se one ogledaju? Predsjednik je isto tako govorio o tome koliko truda i rada i koliko veza poteže da bi došlo do tih vakcina. I ko u Srbiji i kako proverava te vakcine koje dođu, da li su ispravne ili ne?
Iskreno da vam kažem, izuzetno je teško na tom svetskom tržištu vakcina doći do svake doze, a kamoli do milionskih doza vakcina. A šta se desilo? Pa desilo se nešto što ja kao lekar i kao čovjek ne mogu da podržim, niti mi sam ikad u životu pomislio da može tako da se desi. Nisam video tu solidarnost ni u Evropskoj uniji ni u svetu. Oni najbogatiji na svetu su pokupovali, što kažu, sve što je moglo od vakcina, 90% vakcina. Svetska zdravstvena organizacija sad se bori da deo vakcina obezbedi za siromašne i zemlje u razvoju, tako da smo se oslonili na taj način nabavke vakcina, mislim da bi dobili katastrofu. Ono što sam malo prepomenuo, sreća je da je to predvideo predsjednik Aleksandar Vučić i već na vreme počeo razgovore bilateralne, pa i trilateralne, mislim na AstraZeneca, jer smo preko Poljske dobili 150.000 doza AstraZeneca i dobit ćemo još nekih 700-800.000. Da nije tada, to je još, Boga mi, počelo maja meseca, mi bi ostali bez vakcina. Što se tiče samog dolaska vakcina, zaista je tu izuzetna kontrola i mogu da se zahvalim našoj agenciji za lekove i medicinska sredstva, to je ALIMS. Svaka vakcina koja je ušla u Srbiju i koja je odobrena od ALIMS-a, ona je pre svega bezbedna, što je nama najvažnije, zato što su nam životi ljudi na prvom mestu. I ono druga stvar, hvala državi što je ona besplatna, jer vakcine na svetskom tržištu su izuzetno skupe. U ovom trenutku čak vam ni pare ne pomažu, da nije tih ličnih prijateljstava. Tako da sve ono što odobri ALIMS, ja savjetujem građanima da mogu da prime bezbedno. Evo, mi smo recimo aplicirali 1.800.000 doza, od toga je samo 3 pacijenta hospitalizovano zbog nekih neželjenih dejstava. To je zaista zanemarujuće. Hoću da kažem da je vakcina jedino sredstvo u borbi protiv COVID-a i građani ne trebaju da se dvoume. Jedino na taj način mogu da spase svoje živote i živote svojih najmilijih. Ja bih iskoristio priliku da ih pozovem da se što pre prijave i što pre imunizuju, jer pored epidemioloških mera koje mi non stop savjetujemo i koje nisu dovoljne za ovu borbu i pobjedu nad COVID-om, imamo jako i moćno oružje u rukama, to je vakcina, i zašto to ne bi iskoristili.
Mnogi se pitaju, gospodin Đerlag, da li svi podjednako možemo da primimo vakcine koje su nam u ponudi ili postoje rizične grupe?
Gledajte, prvo što bih hteo da apelujem na građane Republike Srbije, nama je ponuđeno i zaista hvala državi da možemo da biramo koju ćemo primiti. Ja ne bih zbunjivao građane Republike Srbije, ja bih kao lekar koji poznaje te stvari pokušao prosto da objasnim. Sve 4 vakcine koje je odobrio ALIMS su izuzetnog kvaliteta i daju potpuno isti imunitet, to jest broj antitela. Samo što je razlika što neke daju brže u roku od 10-15 dana, nekima treba nekih mjesec ili 40 dana. Tako da su ljudi zbunjeni sad koja je najbolja i koja je bolja vakcina za mene, i tu gube vreme premišljajući se šta i kako. Zato mi savjetujemo, poštovani građani, primite vakcinu koja je danas dostupna i koja ima na lageru. Recimo, mi smo dobili skoro 2 miliona vakcina Sinopharm kineske proizvodnje, i zašto ne bi primili tu vakcinu, a prijavili smo se recimo za AstraZeneca koja je došla sa 150.000. Mi ćemo istrošiti 150.000 i vi morate sačekati ako baš želite da vam ispunimo vašu želju. Ono što smo savjetovali i što stoji u e-upravi, da možete da se predomislite sve do dolaska na vakcinalni punkt i da ispravite: ja neću primiti AstraZeneca, evo primit ću Sinopharm. Tako i sa Pfizerom, tako i sa Sputnikom. Šta je poenta? Poenta je da se što pre vakcinišemo i zaštitimo svoje zdravlje.
Šta je sa trudnicama i bubrežnim bolesnicima, recimo? Da li oni predstavljaju neku rizičnu grupu ili mala deca?
Mi zaista vodimo računa o tome. Angažovali smo najbolje stručnjake u državi i vrlo se ozbiljno ophodimo, kao što znate, od samog početka i u borbi protiv COVID-19 i o samoj imunizaciji, jer to shvatamo ozbiljno, radi se o ljudskim životima. Što se tiče, znači, dece, nažalost imamo pacijenata u Dragiša Mišovića. To nisu neke cifre koje zabrinjavaju, ali postoje. Na našu sreću, te kliničke slike su lagane i nisu do sad ugrožavale živote dece. Što se tiče dojenja, na samom početku svim informatorima je došlo da su trudnice i dojilje kontraindikacija za prijem vakcina, zato što se nije uradilo ispitivanje na trudnicama i dojiljama. Međutim, obzirom na veliki broj naših sugrađanki koje su i u drugom stanju i doje, mi smo preko nacionalnog koordinacionog tima koji ja vodim, preko stručnog komiteta u Srbiji za imunizaciju, preko Republičke stručne komisije za dojenje, pokušali da pomognemo tim osobama, i zaključak je da sve radno angažovane žene koje su u riziku da mogu da obole, da mogu nesmetano da prime vakcinu. Hoću da kažem, to ne znači da one koje su kući nisu izložene zaražavanju, ne moraju baš da hrle da prime vakcinu, ali radno angažovane žene koje doje bebice, one bi mogle nesmetano da prime, takav je zaključak Republičke komisije za preporuku dojenja. Što se tiče trudnica, ni tu nemamo nekih velikih istraživanja u svetu, ali sam video naše poznate ginekologe koji preporučuju da do sad je nekoliko trudnica, obzirom da je to dobrovoljna vakcina, prijavilo se i primilo vakcinu, a da nije se desilo da se to odrazi loše ni na plod, ni na samu trudnicu. U ovom trenutku smo rezervisani po obe situacije, ali eto, to su neke preporuke. Imamo niz slučajeva i kad su kardiovaskularne bolesti u pitanju, hronične, i ono što i kad su maligne bolesti, i kad su dijabetičari, bubrežni bolesnici, svi oni mogu da prime vakcinu. Svi oni mogu da prime vakcinu jedino u trenutku akutnog pogoršanja. To su sve hronične bolesti. Što znači hronične? Traju godinama. I u trenutku, ako imate srčanog bolesnika koji ima akutno popuštanje srca sa otokom potkolenica, teškim disanjem, onda mi odlažemo imunizaciju dok se ne medicinski sredi malo situacija sa njegovim kardiovaskularnim sistemom, ali to nije znak da takav pacijent ne sme da primi vakcinu. Pacijenti koji su sa malignim bolestima, koji vrlo često pitaju i šalju mailove da li smemo da primimo vakcinu, pitali smo ljude koji su stručni po tom pitanju i kažu, iako je imunitet kod tih ljudi narušen ozbiljno, ipak je veća korist od prijema vakcine nego šteta.
Za ovaj blok razgovora, još jedno pitanje, gospodine Đerlek, kada ljudi preleže COVID, da li oni i obavezno imaju antitela i kada oni dobijaju ta antitela i da li oni i u kom trenutku mogu da prime vakcinu, prvu dozu ili drugu, u slučaju su primili prvu dozu vakcine pre nego što su se zarazili?
Ja ću tu dati dva odgovora. Znači, prvo na odgovor pitanje koje ste me upravo pitali, znači svi oni koji obole od COVID-19 mogu da prime prvu dozu vakcine 28 dana posle ozdravljenja. Preporučuje se, znači, da prime. Što se tiče samih antitela, kod ljudi koji su bolovali COVID-19, smatra se i pretpostavlja da oni imaju veće razvijena antitela kao da su primili jednu dozu vakcine. To se može proveriti koliki je titar antitela posle preležanog COVID-19, ali to nije dovoljno da zaštiti osobu, zato se i preporučuje vakcinacija i kod ljudi koji su bolovali COVID-19, s tim što oni ne moraju da žure u zavisnosti od antitela koja mogu da kontrolišu, ako je taj titar visok, i on uglavnom zavisi od težine kliničke slike. Ako je teža klinička slika, imate bolja antitela, ako je to bila neka asimptomatska COVID-19 infekcija, onda je slabija, onda se preporučuje da se što pre vakciniše, tako da ovi sa težom kliničkom slikom mogu sačekati 2-3 meseca. Ono što želim da, ajde da upozorim, ne, to je teška reč, da savjetujem našim sugrađanima i građanima Republike Srbije, jeste, ovo što nam se dešava pogoršanje epidemiološke situacije jeste zato što smo se opustili. Mislili smo, ako je došla vakcina protiv koronavirusa, da smo završili posao. Ne, nama treba još mnogo posla, još mnogo truda da pobedimo COVID-19. Zašto? Zato što on mutira, on je vrlo opasan i iznenađuje nas svakodnevno. Znači, kad primimo prvu dozu, upravo ono što sam malo pre rekao, imamo otprilike od 40 do 50% antitela. To je nedovoljno da nas zaštiti od infekcije. Imali smo mnogo slučajeva gde posle prve doze primljene vakcine imamo veliki broj pacijenata u bolnicama. Savet je da se čuvamo posle prve doze, da nosimo masku, da izbegamo svaku vrstu kontakta i gužve gde možemo se zaraziti i držimo distancu, da sačekamo da primimo dozu nakon 3 nedelje, i posle toga da sačekamo još 3 nedelje da bi dobili antitela o kojima govorimo. Tek tad se očekuje 3 nedelje posle druge doze da možemo imati maksimalna antitela koja mogu da nas štite. I ono što ljudi često greše, ni jedna vakcina ne štiti 100% od oboljevanja od COVID-19. Ono što je u svetu poznato i za sve vakcine, njihova zaštita je od 90 do 92-3%. Šta je sa onih posto? 8%. Znači, postoji mogućnost čak i posle druge doze da se zarazite. I onda pacijenti pitaju, pa zašto se onda vakcinišemo? Zašto se vakcinišete? Pre svega da zaštitite, da ne obolite od teške kliničke slike i da ne završite na respiratoru. To je broj 1. I druga stvar, skoro je nemoguće da izgubite život ako se vakcinišete. Čak i ako se zarazite posle druge doze vakcine, to će biti blaga forma koju ćete vi skoro na nogama preboleti. Zato i preporučujemo da se što više ljudi, građana Republike Srbije, obzirom da imamo sreću, da imamo milionske doze vakcina, jave preko e-uprave, evo mi sada pravimo i novu strategiju da može i bez zakazivanja, da se vakcinišu i spase prvo svoje zdravlje, a posle toga i zdravlje svojih najmijenih. Some like this, some like that, some don't know. Where's that? Don't get loose, don't go. Till you motor won't make it, till you motor won't run.
Radio Beograd 2.
Sagovornik, poštovani slušalci, gospodin Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja naše zemlje. Gospodine Đerlek, čuli smo i pretpostavljamo koliko je teško i nabaviti vakcine za COVID-19, a kako je sa drugim lekovima koji se koriste u lečenju ove bolesti? Kako ide nabavka tih lekova i kako stojimo sa respiratorima?
Evo ja ću od vašeg drugog pitanja krenuti. Što se tiče respiratora, zaista to ponovo spada u domeni svaku pohvalu za našeg predsjednika kad niko nije mogao da nabavi respiratore. Kad sam ja bio malo razočaran, ono što sam rekao, očekivao sam od Evropske unije da pokaže one vrednosti na kojima se temelja, to su poštovanje ljudskih prava, zatim solidarnost, jednakost. Neke zemlje su zabranile izvoz respiratora u okolne zemlje. Međutim, kažem opet, zahvaljujući tim ličnim vezama, mi smo nabavili čak više respiratora nego što nam treba. Iskreno da vam kažem, čak i kada smo u decembru imali skoro 10.000 hospitalizovanih ljudi u bolnicama, imali smo viška respiratora. Tako da smo jedna od zemalja koja ima najviše respiratora po broju stanovnika u Evropi, ako ne i u svetu. Što se tiče samih lekova, tu je i Svetska zdravstvena organizacija preporučivala izmene i revizije, tako da smo i mi radili 10 revizija, šta znači revizija protokola u načinu lečenja COVID-19. Ono što je izuzetno važno, to je ovo što ovih dana predsjednik najavlja, to je da ćemo nabaviti nešto što se pokazalo najefikasnijim u lečenju COVID-19, to su dve vrste lekova američkog proizvođača koje su izuzetno skupe, ali izuzetno dobro deluju na infekciju COVID-19 i sigurno se ljudi pitaju pa kako se one daju. Pa daju se najtežim pacijentima i to kliničari koji rade u COVID sistemu već godinu dana najbolje osete kom pacijentu treba dati i u koje vreme tu pilulu koja postiže zaista izuzetne rezultate i spašava život. Međutim, ja se opet vraćam na imunizaciju i vakcinaciju. Nemoj da dozvolimo da gutamo tu tableticu i da rizikujemo da li ćemo ostati živi ili ne. Vakcinacija je sigurno spašavanje života, a ta tableta je dobrodošla i zaista svaka čast državi što nabavlja te tablete koje će doći negde krajem aprila i početkom maja. Međutim, vakcinacija je jedini spas za sve nas.
Evo, svedoci smo porasta broja zaraženih od COVID-19, ljudi koji ne poštuju mere zaštite ili čak i negiraju postojanje virusa COVID-19, ne shvataju koliko se igraju s sopstvenim životom, kockaju i sa životom svojih bližnjih, a i zdravljem i izdržljivošću celokupnog našeg medicinskog aparata. Gospodine Đerle, kao neko koje rukovodi opštom bolnicom u Novom Pazaru u njenim najtežim okolnostima i velikog broja obolelih, evo sada ta situacija se čini se nekako ponavlja. Kako sada gledate na sve to što se dešava, eto, u Novom Pazaru sa pozicije državnog sekretara?
Kažem, ono što se desilo prošle godine, juna, jula meseca, ja nikad neću zaboraviti u svom životu. Mi smo kao regionalni COVID centar i sa relativno malom bolnicom, opštom bolnicom u Novom Pazaru, imali u jednom trenutku preko 400 pacijenata. Mi danas u kliničkim centrima, u kliničko-bolničkim centrima imamo od 350 maksimum pacijenata, tako da je to bilo izuzetno, izuzetno teško, jedno pravo ratno stanje. Međutim, zaista se vraćam, da nije bilo države, da nije bilo pomoći Vojske Republike Srbije, pa da nije bilo predsjednika Republike koji je na svaki moj zahtev reagovao, da ne kažem u roku od sat vremena, u roku od nekoliko sati, sve što sam tražio, i respiratore, i Poljsku vojnu bolnicu, i svu drugu opremu i lekove, mi smo dobili i uspeli za neki 40 dana da stabilizujemo situaciju. Sa ove tačke gledišta, zato i često odem do Novog Pazara plašeći se da se ne ponovi taj scenarij, obzirom da nam je Kopaonik blizu, da na Kopaoniku ima mnogo turista, da na Kopaoniku ima mnogo ljudi iz Evropske unije, a u Evropskoj uniji korona, što kažu, bukti i vrlo je lako izvršiti prenos ili transmisiju virusa, tako da pravimo uvek strategiju kako sprečiti to. Što se tiče samog Beograda, ovo što nam se dešava pogoršanje, rekao sam, to je zbog opuštenosti što je došla vakcina i taj hronični stres koji traje već godinu dana je ozbiljno uticao na mentalno zdravlje naših stanovnika, posebno kod mladih koji se, čini mi se, su se najslabije snašli u ovom teškom periodu i ovom teškom hroničnom stresu, misleći da su oni mladi, da njih neće korona, međutim mi u bolnicama imamo počitave porodice i ono što je najopasnije, ti mladi ljudi prenose i super prenosioci su COVID-19 i zato imamo njihove očeve, majke, deke i bake koji završavaju sa teškim kliničkim slikama i neretko gube živote.
Gospodine Đerlek, prošle godine primljen je u radni odnos na neodređeno vreme veliki broj lekara i drugog medicinskog osoblja. Kao specijalista neurologije, gospodine Đerlek, dobro poznajete život i obrazovni proces jednog lekara i njegovo usavršavanje. Šta znači za naše zdravstvo, za našu državu, to što nam veliki broj mladih ljudi odlazi i zašto odlaze?
Pre svega želim da kažem da smo mi nasledili 2012. godine dosta urušen zdravstveni sistem i da smo krenuli sa takvim zdravstvenim sistemom u borbu COVID-19, mislim da bi to bila opšta katastrofa. Mislim, ne bih mogli ni mjesec dana da izdržimo tu borbu, to je bio kolaps zdravstvenog sistema i sličan scenario Bergamu, ono što smo gledali u Italiji i u drugim zemljama. Međutim, na našu sreću, kažem, od 2014. do 2019. je primljeno negde oko 18.000 zdravstvenih radnika u stalni radni odnos, a samo prošle godine, 2020. godine, primili smo 9.000 zdravstvenih radnika u zdravstveni sistem Republike Srbije, koji nam je zaista omogućio da u ovoj teškoj borbi protiv COVID-19 imamo dosta kadra, jer je to zahtevalo veliko angažovanje, obzirom da smo mi morali da vodimo računa u velikoj borbi protiv COVID-19, da vodimo računa o pacijentima koji nisu bolesni od COVID-19, malo pre smo rekli, a oni spadaju i otprilike njih ima oko 80%, to su svi hronični kardiovaskularni, cerebrovaskularni, endokrini pacijenti, onkološki pacijenti i ja im se zahvaljujem što su ovih godinu dana zaista trpeli da dođu do svojih lekara, zato što smo gro našeg kapaciteta stavili u COVID sistem. Međutim, mi već to sada menjamo i želimo da se posvetimo novom COVID pacijentima. Ono što mene ohrabruje kao lekara i kao čovjeka i kao čovjeka koji je na ovoj poziciji trenutno, da se broj mladih lekara koji odlazi u inostranstvo drastično smanjuje, da su oni dobili posao, rekao sam, 9.000 zdravstvenih radnika, od toga znači nekoliko hiljada lekara i svi mi želimo, ako nam se omoguće, makar normalni uslovi da živimo u svojoj zemlji, zato što se tu najbolje osjećamo i evo, ako išta ima dobro u ovoj koroni koja nam je nanela ogromnu štetu i u zdravstvenom smislu, u smislu gubitka života, u ekonomskom smislu, mislim da smo shvatili i omogućili našim mladim lekarima da mogu da napreduju u svojoj zemlji kao što to mogu da napreduju u inostranstvu, da budu pored svojih roditelja, da budu zajedno sa svojom decom i porodicom i mislim da smo na dobrom putu da zaustavimo odlazak naših kadrova u inostranstvo.
Koliko nam je poznato, u toku je razmatranje o dodeli specijalizacija mladim lekarima koje su neophodne, zbilja važne za te mlade lekare, jer oni ne mogu da napreduju dalje ukoliko ne dobiju specijalizaciju. Kada je reč o specijalizacijama, pored onih koje su deficitarne, kao što su anestezijologija, radiologija, epidemiologija, imunologija, kakvu šansu imaju druge vrste specijalizacija, interna medicina, pošto su te kardiovaskularne bolesti također jedan od uzročnika velikog broja smrtnosti ne samo u našoj zemlji, nego uopšte u svetu, još uvek možda na prvo mesto.
Ono što bih hteo da isteknem jeste izuzetno dobro zapažanje ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji se nekoliko puta zahvalio upravo, ajde mogu slobodno da kažem, kolegama, toj mladoj deci koju smo primili i koji su davali i daju sve od sebe, koji su se odlično snašli i u COVID sistemu i u novom COVID sistemu. I ono što je odlučeno u Ministarstvu zdravlja, naravno to je lična odluka ministra Zlatibora Lončara, jeste da se da što više specijalizacija, jer su to izuzetno pametna, radna i deca željna dokazivanja. Tako da ministarstvo već sad u aprilskom roku i u oktobarskom roku neće štediti, neće gledati samo na deficitarne specijalizacije, da ćemo svoj toj deci što više specijalizacija, jer sami ste malo pre rekli koliko treba godina proći da školamo jednog doktora, da mu damo specijalizaciju, subspecijalizaciju, da se on edukuje. Hoćemo da koristimo greške ranijih sistema kako mi to ne bi ponavljali i da našim mladim lekarima omogućimo usavršavanje što pre. Postignuti su i mnogi bilateralni odnosi. Ministar je razgovarao sa mnogim zemljama sveta, kad se sve ovo smiri, da šaljamo mlade lekare što više na edukacije, na usavršavanja, obzirom da smo zaista u smislu infrastrukture uradili više nego u poslednjih 50 godina. Klinički centar Niš je gotov, klinički centar u Beogradu će do kraja godine biti gotov, u Nišu već počinje, u Kragujevcu je pri kraju da se završi dokumentacija, da počne, obnavljamo 20 opštih bolnica. Nikad se više nije ulagalo u zdravstveni sistem kao što se to ulaže u poslednjih 2-3 godine i u smislu opreme, i u smislu infrastrukture, a evo i u smislu kadra. Zaista nismo imali odavno kvalitetniju generaciju kao što je to ova generacija koju smo primili sad 2020. godine. Zaista uvaženi profesori zaslužuju svaku pohvalu i nesebično pomažu i prenose svoje znanje mladim lekarima. I ono što je posebno još bitno, pored toga, ponavljaću se, ali nije na odmet, upućivaćemo naše lekare i kod najboljih svetskih stručnjaka, mada ja možda sam sebičan, kažem da su naši lekari jedni od najboljih u svetu, međutim zbog razvoja tehnologije pa i bogatstva i svake zemlje, u nekim zemljama imamo bolje uslove u smislu aparature, ne u smislu znanja, slaćemo naše mlade lekare na usavršavanje.
Gospodine Đerlek, evo jedno lično pitanje. Pred vama je dan prepun obaveza, u vašem dnevniku obaveza za obavezom. Kako stižete da se odmorite, da li spavate, koliko takav jedan stresan dan, možemo da kažemo stresan, utiče na vaše zdravlje, na vaš imunitet i uopšte na zdravlje drugih ljudi koji tako žive, eto, imaju toliko obaveza kao i vi?
U ovom trenutku čovjek jednostavno zaboravi na sebe, iskreno da vam kažem. Ja sam zato i dobio COVID-19 zato što nisam vodio računa o sebi, pao mi je imunitet posle smrti pokojne majke i ujaka. I to nije moglo da me zaustavi da dam maksimum u borbi protiv COVID-19. Hoću da kažem da ovde moramo imati solidarnost. Ne znači ako je moja majka umrla da trebaju majke svih ljudi da izgube život. Moramo biti humani, moramo biti jaki i izdići se ispred sebičnosti i mislima samo, ajde, ako je meni dobro, baš me briga. Crpim tu pozitivnu energiju upravo iz toga, zato što volim zemlju u kojoj živim. Ova zemlja mi je omogućila da budem to što jesam, pre svega lekar, vaspitanje sam donio iz kuće i želim da dam svoj doprinos u ovoj, ja mislim, jednoj od najtežih kriza koja je pogodila našu zemlju u poslednjih nekoliko decenija. Ona dugo traje i zato želim da i hoću da radim 24 sata samo da bi bio deo tima koji će pobediti COVID-19 i to će se nekad pričati da smo zaista ne štedeći sebe pomogli pre svega nama, a naravno i državi u kojoj živimo, koja nam je mnogo dala.
Koliko vam nedostaje Novi Pazar?
Pa iskreno mnogo. Najbolje je kad ste u krugu svoje porodice i kad možete sav negativan stres mnogo brže da nekako izbacite iz sebe, ali u ovom trenutku moramo da se ponašamo kao vojnici, jer ja uvek govorim, pa neki zameraju, da ovo zaista pravi rat protiv nevidljivog protivnika, i kad je ovakvo stanje i ovakva situacija, moramo prvo misliti na da spasimo državu, jer mi drugu državu nemamo. Gde god odete, vi ste stranci, vi ste građani drugog reda, tako da borba za svoju državu nema alternativu.
Evo i za kraj ovog razgovora danas, šta bi bila vaša poruka svima nama i našim slušalcima?
Poruka broj jedan jeste da se što pre svi vakcinišu, jer to je jedini način da pobedimo koronu. Poruka broj dva je da crpimo pozitivnu energiju kako znamo i umemo, i poruka broj tri jeste strpljenje i nema opuštanja dok ne završimo borbu sa COVID-19.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Mirsadom Đerlekom, državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Gospodine Đerlek, hvala vam na razgovoru, veliki je zadatak pred vama i svim našim medicinarima na čelu sa ministrom zdravlja i državom. Čuvajte se i čuvajte nas.
Hvala što ste mi omogućili da dam nekoliko informacija vašim slušaocima, i mislim da će ovo imati efekta da ipak shvatimo da bez solidarnosti, bez zajedništva ne možemo uspeti u ovoj teškoj borbi.
Imajmo hrabrosti za velike žalosti života i strpljenja za male, jer čovjek je biće stvoreno da samog sebe prevaziđe, kaže Tolstoj. A mi vam, poštovani slušalci, kažemo na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2, zbogom do naredne subote. U ime ekipe Novog dana pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, svako dobro. Sedam sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji su na snazi strože mere zaštite od COVID-19 koja će se primenjivati do ponedeljka u 6 ujutru. Zatvoreno je sve, izuzev prodavnica prehrambene robe, apoteka i benzinskih pumpi. Tokom vikenda se neće održavati kulturne manifestacije, dok će pojedina sportska dešavanja biti organizovana bez prisustva publike. Sledeće sedmice na online nastavu preći će i stariji razredi osnovnih škola. Nastavlja se imunizacija. U Subotici, Čačku, Kraljevu, Novom Pazaru, Leskovcu, Nišu i Novom Sadu danas i sutra građani stariji od 60 godina moći će da prime prvu dozu vakcine bez prethodne prijave. Predsednik Aleksandar Vučić je u zvaničnoj poseti Bahreinu kao prvi predsednik Srbije koji je posetio tu kraljevinu. Danas će razgovarati sa kraljem Bahreina Hamadom bin Isa El Kalifom. Predsednik Vučić je po dolasku u Manamu rekao da je obaveza Srbije da gradi prijateljstva širom sveta i stvara najbolje odnose sa drugim narodima i zemljama, i da je to jedina politika u interesu naših građana. Premijera predstave Kaspar Petera Handke u režiji Miloša Lolića održana je sinoć na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Lolić je naglasio da je Handke samo jedan u nizu stvaralaca i pisaca koji su se bavili čuvenom legendom o Kasparu Hauseru nastaloj početkom 19. veka u Nemačkoj. Naslovnu ulogu odigrao je Miodrag Dragičević. Vreme danas. Pretežno oblačno, mestimično kiša, na visokim planinama sneg. Tokom dana razvedravanje. Temperatura do 15 stepeni. Čuli ste vesti.